Vítejte v novém roce 2016 a jsem rád, že jste dorazili na tohleto setkání. To byla skvělá písnička, kdo by řekl, že budeme zpívat Jana Amose Komenského v Elementu, všaký skvělá práce, byla tam moc fajn písnička. Myslím, že ta písnička je skvělá, protože má opravdu úžasný text a já bych si přál, aby každý jeden z vás, který dneska je tady na tomhletom místě, mohl skutečně ze srdce říct ty slova té písně, že jsme bloudili v labirintu, ale Ježíš nás našel a vyvedl ven. A možná si říká, že tvůj život je podobný, že se cítíš, že jsi ztracený v labirintu a potřebuješ cestu ven. Není to jeden z důvodů, proč vždycky na nový rok, když je ten den, kterému říkáme Silvester, kdy se mění to datum, tak si spoustu z nás dává předsevzetí. To předsevzetí si dává, protože doufá, že se dostane ven z nějaké situace, ve které je, že něco přestane dělat nebo něco začne dělat. Je to nějaký cíl, který si dáváme a my si z toho děláme často legraci z novoročních předsevzetí, protože každý jeden z nás moc dobře ví, že je nikdo z nás nikdy nedodrží. Novoroční předsevzetí jsou od toho, aby se porušovalo, aby se skoro dalo říct. A všichni víme, že předsevzetí jsou sice pěkná, ale málo kdo z nich vydrží žít, protože ty předsevzetí nic v zásadě nemění, protože jsme to stále pořád my, stejní lidé. Jediné, co se změnilo, bylo datum na kalendáři, ale jinak jsme to pořád stejní lidé, pořád máme stejný charakter, stejné zvyky, stejné vztahy, stejnou rodinu, pořád jsme to stejně staří lidé, jako jsme byli v tom předchozím roce. Jediné, co se změnilo, je, že nám přibylo jedno číslo, místo pětky na konci píšeme šestku a to je velmi významný rozdíl a proto si z toho děláme legraci, protože víme, že to vlastně v jádru žádný rozdíl není. Ale zároveň je skutečně jedna věc, která je jiná u novoročních předsevzetí oproti všem jiným předsevzetím nebo všem jiným slibům, které si dáváme, že se změníme. A ten rozdíl u těch novoročních předsevzetí je touha a snaha. Je to určitá naděje a je to určitá snaha, že se věci skutečně by mohly změnit. Opravdu by se mohly některé věci změnit. Je to taková jakoby naděje, že možná ten nový rok nás nakopne, že se něco změní. My víme, že se to nezmění a čím jsme starší, a někteří z nás už jsme ještě zase starší, a někteří z nás už jsme opravdu starší, ale čím jsme víc starší, tím víc víme, že se ty věci nezmění. Ale co kdyby se změnit mohly? Co kdyby se změnit mohly? Co kdyby skutečně jsem mohl já stát někým novým? Co kdyby skutečně se věci mohly změnit, jak by vypadal můj život? Zkuste si to na chvilku představit. Možná můžete to trošku hrát se mnou dneska, doufám, že jste plně energie po Vánocích, ale můžete si na chvilku zavřít oči, pak je odevřete, jo? Ne, že jako tady všichni usnete, jo? Ale na chvilku zavřete oči a zkuste si představit, jak by vypadal tvůj život, kdyby skutečně se mohl změnit. Jak by vypadala tvoje rodina, kdyby skutečně si se mohl změnit. A teď neříkej, já bych vyměnil rodiče, to ne, to nemůžeš. Věci, které můžeš změnit. Jak by vypadala tvoje rodina, kdyby jsi se začal chovat slušně? Například. Jak by vypadala tvoje práce, kdyby jsi začal skutečně být produktivní? Jak by vypadal tvůj osobní život, kdyby jsi skutečně odpočíval? Jak by vypadal tvůj duchovní život, kdyby jsi skutečně se modlil? Jak by vypadal tvůj život, kdyby skutečně jsi byl někým jiným? Stálo by to za to? Šlo by to? Byla by to preferovaná, dobrá, skvělá budoucnost? Je to obraz, který by si chtěl? A možná si říkáš, to je přesně to, kam chci jít. Ale zároveň v tobě hodá určitý takový ten červíček pochybností, protože víš, že pravděpodobně to bude stále stejné. Ale co kdyby se věci skutečně mohly změnit? Co kdyby naše minulost, kterou máme, nás už víc nemusela držet zpátky? Víte, minulost je zvláštní věc a já jsem tady mnohokrát v Elementu říkal, že minulost je vlastně jediná věc, kterou ve svém životě nemůžeme změnit. Můžeme tu minulost uzavřít, vyřešit, můžeme jít dál, můžeme jakoby napsat novou kapitolu své životní knihy, ale ta nová kapitola bude vždycky postavena na té předchozí kapitole. Nová kapitola nám dává možnosti jiného závěru, ale pořád je to postavené na ději té předchozí kapitoly. Minulost už nikdy nezměníš. To, co se stalo, se stalo. Nemůžeš říct, uděláme tlustou čáru. Tlustá čára funguje možná v teorii, ale v praxi všichni víme, že minulost nás ovlivňuje. A já dokonce bych řekl, že to je hrozně důležitá věc, protože abychom mohli se změnit, a já ti rovnou chci říct, že věřím, že změna je možná, aby jsme se mohli změnit, musíš nejdřív znát, vlastnit, vyřešit nebo uzavřít svoji minulost. Je to hrozně důležitá věc proto, že obnova je možná pouze tehdy, když si plně uvědomujeme stav, ze kterého se obnovujeme. Obnova je úžasné slovo. Obnova implikuje, že je něco nově. Nově já, obnovený já, obnovený život je možný pouze tehdy, když dokážeme vlastnit stav, ze kterého se obnovujeme, proto je důležité znát svůj minulost. Protože naše minulost a náš mozek se brání našim špatným vzpomínkám tak, že naše minulost funguje, naše vzpomínky na minulost fungují velmi selektivně. Všimli jste si to možná všichni, kdo si vzpomínáte na nějaké věci z minulosti, nějakou dovolenou, nebo nějakou akci, nebo nějakou speciální oslavu, nebo něco z minulosti. Tak si možná všimnete, že náš mozek se brání před zklamáním tím, že funguje selektivně. Vzpomínáme jenom na určité části ze své minulosti, protože nikdo z nás, upřímně, pokud není vyloženě nějak toxická osobnost, tak nikdo z nás netouží znovu se utápět v hořkosti hádek, které jsme zažili, nebo zranění, nebo zneužití, nebo nějakých jiných věcí, které jsme zažili. Takže se snažíme některé věci vytěsnit ze své minulosti a proto jakoby velmi selektivně přistupujeme k minulosti. Pamatujeme si jenom některé věci. A dokonce náš mozek funguje jako obranný mechanismus tak, že potlačuje ty negativní vzpomínky na to, co jsme udělali, nebo kým jsme byli, nebo co nám někdo udělal. A vzpomínáme si na to dobré, ale pokud nikdy neuzavřeme minulost, to pořád doutná pod povrchem, pořád se to jednoho dne objeví v naší současnosti, protože naše minulost neuzavřená vždycky ovlivní naši současnost. Ale náš mozek funguje selektivně, takže některé věci jako by jsme zapomněli a proto používáme tu frázi, že čas léčí, ve skutečnosti pouze selektivně si vybíráme, na co si budeme pamatovat a na co ne. Náš mozek takhle funguje. A vidíme spoustu příkladů toho, jak to funguje. A možná si říct, že to je dobře, ne? Je dobře nespomínat se na ty špatné věci. Problém je v tom, že pokud neuzavřeme nebo nevypořádáme se svojí minulosti, nevíme, odkud pocházíme, z čeho jsme obnoveni, jinými slovy, tak nás to povede k tomu, že budeme vždycky nespokojeni ze svojí současnosti. Abychom byli vděční ze své současnosti, musíme vědět, jaká byla naše minulost. Pokud nevíme, nebo nevlastníme, nebo nejsme si vědomi opravdového jasného obrazu své minulosti, toho, kým jsme doopravdy byli, tak nás to vede k tomu, že jsme věčně nespokojeni ze současností, protože nám vždycky připadá, že minulost byla lepší, protože si selektivně pamatujeme jenom to dobré. A krásný příklad máme rovnou v Bibli. Ve Starém zákoně je ten úžasný příběh, kdy Bůh vysvobodí izraelský národ, který si vybral jako svůj národ, a vysvobodí je z otroctví Egypta, kde byli několik set let jako otroci, kde otročili faraonovi, stavěli pro něho paláce, dřeli pro něho a upěli k Bohu, aby je vysvobodil, protože ten faraon nebyl zrovna moc velký lidumil. A Bůh je vysvobodí. Bůh je zázračně vysvobodí, pokud jste někdy viděli třeba film Prince egyptský, nebo jste to četli v Biblii, což je mnohem lepší varianta, tak víte, že to bylo zázračné vysvobození. Ten izraelský národ viděl znamení, zázračné znamení, skrze které se dostal z toho Egypta pryč. A pak nejenom, že to, ale my někdy si říkáme, já bych chtěl vidět Boha, jestli Bůh existuje. A tamhle ten národ viděl Boha, byť nepřímo, ale každý den a před ním Bůh šel v podobě ohnivého sloupu nebo kouřového sloupu. Takže vždycky, když ten sloup se zastavil, izraelský národ se zastavil, byl v neustále v silné přítomnosti Boží. A Bůh ním mluví, dává jim různá pravidla, jak mají žít. Je to úžasné. Bůh řeší jejich problémy neustále. Tady nemají vodu, tak Bůh vyvede vodu ze skály. Bum, zázrak. Nemají co jíst, chybí maso. Bum, Bůh je zahrne křepelkama, které začnou bombardovat jejich tábor, takže pak si udělají prostě křepelčí pečené houby. Jim doslova padají do pusy. Rozumíte, jak vždycky my říkáme, pečené houby nepadají, jim padaly rovnou, jestli se nebyly pečené, ale tak to už to detail. Ale padaly jim rovnou představ. A Bůh řeší jejich problémy neustále. Nemají chleba, padá prostě zvláštní hmota, kterou oni nazvají manhu, mana, to znamená, co to je. Takže každý den jedli, co to je. Spoustu věcí Bůh za ně řeší. A oni si přesto neustále stěžují. Protože jejich mozek začal fungovat selektivně. Najednou zapomínají na to, že po 400 let úpí k Bohu, aby je vysvobodil z otroctví, že 400 let se trápí v tom otroctví, zapomínají na všechny ty věci z té minulosti a vzpomínají si jenom na to, co jim připadá, že bylo skvělé. A já vám přečtu jednu pasáž z knihy Numery, kde jedna z těch mnoha spor zaznamenaných, kde se Izraelci bouří a říkají, prost jsme vůbec odešli z Egypta, tam to bylo všechno skvělé. Že takhle funguje náš mozek. A já vždycky, když to čtu, tyhle ty pasáže, když Izrael chodí po poušti a čte a říká tyhle ty stížnosti, já vždycky jsem na ně tak strašně naštvaný. A pokud jste jako já, tak chápete. Tak já přečtu tu pasáž. Izraelský národ bouří se a říká, vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo. Jsme si je nachytali, že byla tam voda. A na okurky a melouny a na porek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana. Proč jsme jen odešli z Egypta? To je selektivní paměť. Úplně vypustili ze své paměti, že upěli pod dřinou, že faraon se pokusil několikrát zničit, zabíjel narozené chlapce. To byl příběh, jak Mojžíš byl zachráněný, že ho jeho matka dala do košíku, a protože jinak všichni chlapci byli zabíjeni, protože jich bylo moc těch otroků a tak dále. To úplně opominuli. Najednou vidí jenom, že jim něco chybí. Co jim chybí? Důvod, pro který by se byli ochotní vrátit do otroctví, je okurka, meloun, porek, cibule a česnek. To je důvod, proč být v otroctví. A já vždycky, když čtu tu pasáž, říkám si, Bůh je zachrání, Bůh řeší jejich problémy, Bůh je vysvobodí, Bůh je s nimi neustále každý den a oni si furt stěžují, protože jejich mozek takhle funguje, protože se nevypořádají ze svojí minulosti, protože v jádru, ve svém nitru jsou stále ještě otroci, a stěžují si, že jim chybí cibule. Ze všech těch věcí mě vždycky nejvíc zaujala ta cibule. Říkám si, cibule, kvůli cibuli by si šel zpátky do otroctví. A pak vždycky si říkám, jaké štěstí, že Bůh není Lukáš Tarkoš. Protože kdyby Bůh byl jako já, abych vám řekl, co bych udělal. Kdyby si začali stěžovat, že jim chybí cibule, já bych je začal bombardovat cibulemi. Já bych z nebe začal bombardovat kobercovým náletem cibulí. A pokud by jim to nestačilo, tak bych začal na ně házet melouny. A kdyby ani to nepomohlo, tak bych je ještě dorazil okurkama. Prostě bych je utopil v zelenině, chápete? Jaké štěstí si říkáte, že Bůh není Lukáš Tarkoš. Tohle bych udělal já. Protože zcela zapomínají na to, co byli, a upínají se na to jenom, co mají právě teď. A my to známe z naší země velmi dobře sami. Jeden z důvodů, proč tolik lidí v naší zemi, 20% zhruba nebo tak nějak, by klidně vítalo návrat komunismu, radši totalitu s jistotou, byť málo, ale jistotou, než svobodnou volbu, která nás paralyzuje a která přináší nejistotu. Je to lidská paměť. Jeden z důvodů, proč máme jako Češi tolik rádi všechny ty takové smutné komedie z doby totality. Proč nám to tak líbí? Protože to romantizuje naše vzpomínky selektivní, že to nebylo zas tak všechno zlé. Tohle přesně zažívá Izrael, ale proto jim dobře rozumíme, protože to je něco, jak funguje každý jeden z nás. Ale proto my nejsme nikdy spokojeni v současnosti, protože pořád vzpomínáme selektivně na to, co jsme měli, a zapomínáme na to, co jsme doopravdy byli. A proto je to jeden z důvodů, proč, když křesťanům, autoři Nového zákona, což byli apoštolové, píšou různé dopisy. A ty dopisy, které máme v Novém zákoně, vznikly tak, že ten apoštol, Pavel, Petr, Jan, Jakub, se rozhodli, že napíšou dopis nějaké církvi, aby je pozbudili a něco jim řekli. A proč často v tom dopise píšou frázy, takový jste byli. Zkuste si to schválně někdy, až budete číst ty epištoly, ty dopisy v Novém zákoně, všimnou, kolikrát tam Pavel nebo jiní říkají tuhle tu větu. Takový jsem byl, nebo takový jste byli. Proč to tam říká? Protože to, jaká je naše minulost a jak se považujeme, z čeho jsme byli obnoveni, ovlivní naši současnost a naši budoucnost. A jestli máme být vděční v současnosti, musíme vědět, z čeho jsme byli obnoveni. A pokud se fixujeme na to, co máme teď a zapomínáme na to, co jsme byli, tak jsme věčně nespokojeni a věčně neustále reptáme, protože nám přijde, že jsme měli se dřív lépe. Protože jsme se neměli lépe, ale náš mozek nám říká, že jsme se měli lépe, protože funguje selektivně, vybírá si z minulosti pouze to, co bylo pozitivní, co nám pomáhá si vyřešit trošku naši minulost zpět. A proto apoštol Pavel píše věci, jako jsou tyhle. Vám přečtu tuhle tu pasáž z jednoho dopisu, který napsal. Poslechněte si. Nepojďte se. Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači, ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím královstvím. A takoví jste někteří byli. Pavel si nedělá iluze o lidech v církvi. To nebyli hodně lidé, kteří měli nějaký gen víry a vedli to k Bohu. Ne, to byli smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači a vydři duchové. Ne všichni, Pavel říká, neříká tady všichni, někteří. Jsem se lekl. Opravdu? Máme jít jeden po druhém a ptát se se zvedáním rukou, co jste když byli? Radši ne, že? A takoví jste někteří byli, ale jste omytí, jste posvěcení a jste ospravedlnění jménem Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Takoví jste byli, ale něco se stalo. Byli jste posvěcení, byli jste ospravedlnění, byli jste omytí jménem Pána Ježíše Krista. Něco se změnilo díky Kristu, pokud v Krista věříš. Něco se změnilo díky Kristu ve tvém životě. Možná skutečně nějaká změna. Pavel si nedělá iluze, ale zároveň jasně ukazuje, že být zachráněn, nebo jak křesťané říkají, být spasený, je možné pouze z něčeho k něčemu. To je ta obnova. Obnova je ze slova nový, nově já, obnovený. Abych byl obnovený, musím vědět, z čeho jsem obnovený a k čemu jsem obnovený. Kdo jsem byl a kdo tedy jsem. To je jeden z důvodů, proč Pavel napsal dokonce celý jeden dopis, který se týká téhleté otázky identity. Ten dopis se jmenuje Efeský a Pavel ho napsal do církvi v Efezu. A Efes bylo velmi vlivné město. Ze všech těch měst, kde apoštolové sloužili, o kterých čteme v knize Skutků, kde cestoval Pavel a ti další apoštolové, Efes bylo jedno z nejvýznamnějších měst v Římské říši. Mělo zhruba 250 tisíc obyvatel v době Pavla a bylo významnou křižovatkou v Římské říši a také bylo významnou křižovatkou duchovních vlivů. Bylo tam spoustu různých pohánských kultů a největším z nich byl kult bohyně Artemis nebo Diany, to byla stejná věc, a tam měla zasvěcený velký chrám v Efezu, který byl považovaný za jeden ze 7 starověkých divů světa. A v tomhletom chrámu oni uctívali Artemis a součástí uctívání byla chrámová prostituce. Takže to město bylo sexuálně velmi nevázané a bylo tak nevázané, že nevěra nebo volný sex byl zcela normální. Dokonce archeologové zjistili, že existovaly různé tajné chodby v tom městě, naši starou knihovnu v Efezu a s ní byl tajná chodba rovnou do bordelu. Takže zatímco manželky věřily, že muži se věnují studiu, oni se věnovali nevěře, tajným tunelem. Efes bylo město, které bylo zcela nemorální po všech stránkách a v tomhle městě si apoštol Pavel udělal svůj nejdelší stan. Tam si postavil svoje ústředí, své služby. A po 2 roky tam žil a vyučoval křesťany a posílal je zakládat církve po celé Malé Asii, což je dneska Turecko. A později se do toho města přistěhoval apoštol Jan, jediný z těch 12, který zemřel přirozenou smrtí. A ten tam měl pak své sídlo. To je ten Jan, co napsal knihu Zjevení. Tak když budete číst tu knihu Zjevení, první ze 7 dopisů, který Jan píše, je církvi do Efezu, nejvlivnější církev z těch 7. Takže Efez bylo výjimečné město a Pavel dopis, který píše do Efezu, celý skládá jako otázku identity věřících křesťanů. Pavel píše svoje dopisy z různých důvodů. Například 1. Korinským je dopis, který odpovídá na otázky, které dostal. Jo? Protože Pavel dostal nějaký seznam otázek a na ty otázky odpovídá dopisem, co si o tom myslí. Nebo jiné dopisy píše, protože v té církvi konkrétně je nějaká krize. Galackým je třeba příklad dopisu, který Pavel píše kvůli krizi v církvi. V Galácii v církvi došlo ke střetu mezi věřícími v Krista z pohanů a židů, kteří se přeli o to, jak moc člověk musí být židem, dodržovat židovský zákon, aby mohl následovat Krista. To byl spor, který řeší Pavel v listu Galackým. List Efeským Pavel píše křesťanům z prostředí, které pocházelo z velmi nevázaného pohanského prostředí a píše jim, aby si byli vědomí, kým vlastně jsou v Kristu. Co se změnilo v jejich životech, když se rozhodli věřit v Ježíše. A Pavel používá proto frázi, kterou do té doby prakticky žádný jiný křesťanský autor nepoužívá a zároveň mimo Pavla ho skoro nikdy nepoužívá tuhle frázi a Pavel tuhle frázi ve svých dopisech celkem použije 216krát a ta fráze je v Kristu. Ne s Kristem, ne s Ježíšem, ale být v Kristu. Co se změní, když jsi v Kristu? Ne když věříš v Ježíše. Protože autoři Nového zákona nám dávají zcela jednoznačnou odpověď. Věřit, že existuje Ježíš, věřit, že Ježíš byl, dokonce věřit, že Ježíš něco je, že je spasitel, nic neznamená, protože věřit může i ďábel, protože Ježíše zná. Ale věřit v Krista, být v Kristu, je něco jiného, než věřit pouze o někom něco. A proto Pavel dává obrovský důraz na to, jestli jsi v Kristu a pokud jsi v Kristu, co se vlastně mění, od čeho jsi obnovený, co byla tvoje minulost a co je díky tomu tvoje současnost nebo tvoje budoucnost. Protože pointa, kterou Pavel se snaží říct na mnoha místech i v jiných dopisech je, že když jsi v Kristu, jsi nové stvoření. Když jsi v Kristu, staré věci pominuly a všechno je nové. A proto křesťan, ten, který doopravdy je v Kristu, může říct, stejně jako spoustu těch autorů, takový jsem byl, ale v Kristu jsem teď tohle. Takový jsem byl, ale v Kristu jsem teď tohle. Tohle bude možná jeden z vašich domácích úkolů. Aby si zkusil se zamyslet nad tím, jaký jsi byl a jaký jsi teď v Kristu. A se pojďme podívat na několik pasáží z toho listu Efeským, kde Pavel tuhle identitu řeší. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jim jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. Pavel tady říká, je nějaký duch, který ovládá lidi a tenhle ten duch působí, že jsou neposlušní a že se chovají nějak, co vytváří způsob tohoto světa. A my všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Když jsme pod vládou toho ducha, podléháme svým tělesným žádostem. To znamená v praxi, plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu jako ostatní. Naše tělo, a teď nemyslím pouze fyzické tělo. ale celé naše, celý náš souhrn našeho života, naše hodnoty, naše zvyky, naše zlozvyky, naše tělo nám říká, jak máme žít. Má pro nás seznam požadavků, které nám dělají dobře. A Pavel říká, spoustu těchto požadavků těla ve skutečnosti, aniž bychom to věděli, jsou inspirované tím duchem, který vládne v tomhle světě. On ovlivňuje to, čemu věříme, ohledně toho, co vlastně chceme. Říkáme si, to mi dělá dobře, to musí být dobré. Myslíme si, že jenom proto, že mi to dělá dobře, tak to musí být z Boha. Vůbec ne. Naopak, spoustu těch věcí, kterou nás vede naše tělo, nás vede rovnou do neposlušnosti vůči Bohu a dokonce, tady Pavel říká, nás odevírá na Boží hněv. Což není úplně pozitivní zpráva pro nás. A díky tomu my si uvědomujeme, jak on tady říká, že jsme byli mrtví. Takoví jste byli, byli jste mrtví. Co znamená, že jsme byli mrtví? To znamená, ne že jsme byli zombie, ale znamená to, že jsme neměli přístup k opravdovému životu. A díky tomu jsme podléhali zkáze. Podléhali jsme žádostem, které nás vedly ke zkáze. Ale pak tady Pavel říká, ale díky Bohu, Bůh nám nabízí cestu ven z tohohle bludiště. Bůh nám nabízí někoho, kdo nás vyvede ven z bludiště. Bůh nám nabízí někoho, kdo nás vyvede ven z bludiště. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velkou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás kříšil a posadil na nebesi v Kristu Ježíších, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. No, říkáš, tomu moc nerozumím. Tady říká, že nás posadil na nebesích v Kristu, já sedím v centrále, na zemi, pevně ukotvený. Ano, tělesně sedíš právě teď v Hradci Králové. Ale pokud jsi v Kristu, tvoje identita nespočívá v tom, co zrovna letí v Hradci Králové. Tvoje identita neletí v tom, co zrovna letí na sociálních sítích. Tvoje identita nespočívá v tom, co zrovna je populární mezi tvými kamarády. Pokud jsi v Kristu, tvoje identita, tvoje myšlení, tvoje chování spočívá v tom, co je reálně v nebi. Protože sedíš tam, i když sedíš tady. Sedíš tam, protože jsi v Kristu. A v Kristu sedíš tam, i když na zemi fyzicky jsi stále, a budeš ještě, doufám, nějakou dobu stále na zemi, v nebi už teď sedíš a tvoje identita, tvoje myšlení je formovaná tím, co je v nebi. To je hrozně důležité, protože pro naše chování my se často upínáme k tomu, co zrovna letí, nebo co je považováno za správné podle nějaké současné etiky. A někdy se bojíme, kam nás to dovede, protože vidíme všechny ty různé tlaky ze všech stran na to, jak se máme chovat. Ale pokud naše identita spočívá v nebi, pak to znamená, že se nemusíme snažit se zlepšit na zemi, ale potřebujeme dovolit, aby Bůh nás obnovil. Aby Bůh nás obnovil. Pavel pokračuje a říká, touto milosti jste skrze víru spaseni. Ta milost, kterou nám Bůh dává, nás dokáže zachránit z toho bludiště, pokud věříme toho, kdo nás to bludiště chce vyvést. Není to z vás, není to naší snahou. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil, jsme přece jeho dílo. Bůh nás Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. To je opravdu důležitá pasáž. Náboženství, a tím myslím všechna možná náboženství toho světa, jsou postavena na základě snahy se neustále zlepšovat. Prakticky v každém náboženství, pokud dojdeš poznání, že potřebuješ spasitele, tak ho najdeš alespoň částečně v zrcadle. Je to o tobě. Je to o tom, že ty jsi sám sobě spasitelem. Ty se musíš víc snažit, musíš víc umrtvit svoje žádosti, musíš se skultivovat a být morální, musíš se odpojit od své smrtelné zkušenosti, musíš konat dobré skutky, musíš se hodně modlit, musíš přinášet oběti, musíš jít na nějaké místo, musíš dodržovat zákon, musíš se uvolnit, musíš se rozplynout do nirvány. Všechno je to o tobě. Ale naše identita, pokud jsme v Kristu, nás nevede ke zlepšování, ale k obnově. Křesťanství nevede lidi ke zlepšování, ale k obnově. A to je velký rozdíl, protože ta obnova spočívá v naší identitě toho, co udělal pro náš Ježíš, ne tím, jak moc se snažíme se snažit chovat lépe. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste kdysi původně pohané, ti, kteří patří k obřízce, tím myslí Izrael, ručně vykonané na těle, které nazývají neobřezanci. V té době, kdy jste byli nevěřící, jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zasíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Když jste byli bez Krista, jenom s náboženstvím, jenom s vlastní snahou, tak jste ve skutečnosti byli bez smlouvy zasíbení, bez naděje a bez Boha na tomhle světě. Pamatuj si, jaký jsi byl, aby si viděl, co jsi teď. A Pavel říká, ale nyní jste v Kristu Ježíši. To je znovu ta fráze. Nyní jste v Kristu Ježíši. Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. On tady mluví o lidech, kteří pocházejí věřících z židovského národa a z pohanu. On říká, Bůh zbořil hradbu a spojil je dohromady, ale zároveň to implikuje, že zbořil hradbu mezi lidmi a Bohem. On spojil všechno dohromady, protože teď, i když jsme byli vzdáleni, bez naděje a bez Boha na tomhle světě, Bůh nás přitáhnul k sobě blíž. To je jiným slovem to, co Komenský pojmenoval vyvedení z bludiště. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Pavel to píše lidem, kteří svůj život zasvětili uctívání bohyně Diany nebo nějakým jiným pohanským bohům, kteří žili nemorálně, byli všichni ty zvrhlíci a nemorální lidé a vidři duchové a všechny lidi, které jmenuje. A Pavel jim říká, to jste byli, když jste byli poslušní duchu tohoto světa, když jste museli poslouchat svoje tělo. Ale Ježíš vás vysvobodil z bludiště. A pokud jsi v Kristu Ježíši, pak to znamená, že Ježíš tě vede k obnově, ne ke zlepšování, ale k obnově, která vychází tím, že on mění něco uvnitř. A není tohle možná zdrojem naší touhy, ať jsme kdekoliv na naší duchovní cestě, ať jsme třeba nevěřící hledající, ateisté, agnostici, že toužíme po změně, která je trvalá, která vychází zevnitř. Že možná to je přesně to, po čem toužíme, neumíme to pojmenovat a co ti Ježíš nabízí zdarma jako obnovu, já tě vyvedu ven, já tě proměním zevnitř. Pokud jsi dneska na tomhle místě a jsi věřící v Krista, já mám pro tebe tenhle ten úkol. V tomhle tom týdnu udělej si jeden večer nebo ráno podle toho, jaký jsi ty osobnosti, udělej si dobré kafe, čaj nebo něco jiného. Sedni si na chvilku s tou dobrou kávou, vem si nějaký bloček nebo mobil, nebo do čeho si píšeš poznámky a zkus se zamyslet a napsat si pár věcí ze své minulosti. Napiš si, co jsi byl. Pokud jsi byl nevěrník, napiš, byl jsem nevěrník. Pokud jsi byl vydřiduch, napiš, byl jsem vydřiduch. Pokud jsi byl zvrhlík, napiš, byl jsem zvrhlík. Neboj se silných slov. Pavel je používá v Bibli. Tak můžeš je použít sám o sobě. A pak si udělat čáru a na druhou stranu napiš, co jsi teď, pokud jsi v Kristu. Jsi spoluobčan Boží rodiny. Jsi Boží dílo v Kristu. Jsi součást jeho rodiny. Jsi jeho spoludědic. Co jsem v Kristu? Napiš si, co jsi v Kristu. A pak se na to podívej tak, aby si věděl, co jsi byl a jako křesťan můžeš říct, takový jsem byl, ale teď jsem v Kristu Ježíši. A pak se můžeš modlit a můžeš říct, Ježíši, já ti chci poděkovat za to, že jsi mě vyvedl z téhleté strany, z téhleté poloviny stránky, do téhle poloviny stránky. Tohle je jedna věc, která ti pomůže začít tenhle rok s vděčností. A já bych si přál, aby každý z nás, jak jsme dneska tady, jsme nezačali tenhle rok tím, co všechno nás zase čeká a jak to, toho bude tolik, a aby jsme začali s vděčností. Takový jsem byl, ale takový jsem teď. Pane Ježíše, ti děkuju za to, že tak, jak jsme zpívali v té písni, ty jsi nás vyvedl z bludiště pryč. A my jsme ti za to vděční. A já se modlím za to, aby každý jeden z nás na tomhletom místě, jak dneska tady sedíme, v tomhletom týdnu jsme si mohli uvědomit, že takový jsme byli, ale tohle máš pro nás připravené. Tam si nás dostal, z toho si nás obnovil a ještě čekáme na to, co všechno pro nás uděláš, kým se ještě doopravdy staneme. Já ti děkuju za to a to nás naplňuje vděčností a já se modlím, aby tahle ta vděčnost naplnila každého jednoho, kdo si udělá tohleto cvičení během tohle týdne, aby se byl jistý, co všechno máme v tobě, který se nás vysvobodil z labirintu našeho bludiště. Amen.